Labvakar, kolēģi! Tad paziņojums 2020. gada 11. jūnija Saeimas sēdē. Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 179. panta pirmās daļas 5. punktu, mandāta ētikas un iesnieguma komisija sniedz informāciju par administratīvi sodītiem deputātiem pēc sodu reģistra datiem laika periodā no 2020. gada 9. janvāra līdz 2020. gada 13. aprīlim. Norādītajā laika periodā pie administratīvās atbildības ir saukti Regīna Ločmila Luņova, Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijā pieņemts lēmums par Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 12. janvāra saistošo noteikumu numur 1 par transporta līdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvā teritorijā 5. punkta prasību neievērošanu. Laika periodā no kalendārā gada 1. aprīļa līdz 30. septembrim transporta līdzekļiem atļauts iebraukt īpaša režīma zonā Jūrmalā, iebraukšanas dienā saņemta caurlaide. Piemērots naudas sots lēmums stājies spēkā 2020. gada 5. februārī. Arturs Rubiks, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes kārtības policijas pārvaldes patruļu policijas pārvaldes ceļu policijas bataljona 9. rotā pieņemts lēmums saskaņā ar Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.8. panta 8. daļu braukšanas ātruma, distances un intervāla neievērošana. Piemērots naudas sots lēmums stājies spēkā 2020. gada 16. februārī. Jānis Urbanovičs, Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes aiztrauklus iecirkņu kārtības policijas nodaļā pieņemts saskaņā ar Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.8. panta 16. daļu braukšanas ātruma, distances un intervāla neievērošana. Piemērots naudas sots lēmums stājies spēkā 2020. gada 19. aprīlī. Un Jānis Vitenbergs, Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijā pieņemts lēmums par Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 12. janvāra saistošo noteikumu numur 1 par transporta līdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvā teritorijā 5. punkta prasību neievērošanu. Piemērots naudas sots lēmums stājies spēkā 2020. gada 29. janvārī. Paldies!
Paldies, godātie kolēģi, par šo paziņojumu esam uzklausījuši līdz ar to. Saeimas šā gada 11. jūnija sēdes darba kārtība ir izskatīta, bet vēl notiek deputātu reģistrācija. Tā ir veiksmīgi noslēgusies. Paldies, sēdes lēdzu. Pēc 15 minūtēm, tas ir 20.15 nākamā sēde. Par 54 pret 3 atturas 25. Likumprojekts ir nodots budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Līdz ar to sēdes darba kārtība ir izskatīta, vēl notiek deputātu reģistrācija. Tā ir veiksmīgi noslēgusies. Paldies, sēdes lēdzu. Un prezidijs plāno sasaukt attālinātu ārkārtas sēdi rīt 17. jūnijā pulksten 14.00. Paldies šodien visiem par darbu!